Aici e Europa Liberă, eu sunt Eugen Urușciuc. În ediția de azi a podcastului În Esență, ultima din 2023, vom trece în revistă cu analistul politic Anatol Țăranu cele mai importante evenimente ale anului selectate de Europa Liberă. Anatol Țăranu, bine ați revenit la Europa Liberă la acest sfârșit de an.
Bună ziua și bine v-am găsit!
Din punctul dumneavoastră de vedere, domnule Țăranu, cum a fost anul 2023 per ansamblu pentru Republica Moldova?
A fost un an complicat, un an de război. La hotarul Republicii Moldova este un război care riscă să se reverse peste hotarele Republicii Moldova și acest lucru, desigur, că influențează profund toate mutațiile și toate oscilațiile de pe scena politică moldovenească. Din punct de vedere politic, anul a fost foarte complicat. În acest an s-a schimbat guvernul. În acest an am avut câteva evenimente majore. Să ne aducem aminte, de exemplu, de adunarea populară care a avut loc la Chișinău, deci în mai. După asta, imediat a urmat summitul de la Bulboaca, care, desigur, că a readus sau poate chiar a afirmat Republica Moldova pe radarele politicii europene.
Eu vă propun să discutăm despre aceste și alte evenimente în cele ce urmează.
Da, dar ca să vorbesc despre principalele evenimente ale anului, desigur că principalul eveniment a fost acesta cu care se încununează anul. Republica Moldova a devenit parte a negocierilor privind aderarea la Uniunea Europeană. Au fost tot atât de importante și alegerile locale care au avut loc în acest an, fiindcă ele, de fapt, au arătat care este gradul de încălzire a politicului moldovenesc în acest an înainte de alegerile naționale.
Să încercăm așadar în ceea ce urmează să trecem în revistă și să radiografiem cele mai importante evenimente din acest an, unele dintre care, fără tăgadă, vor avea continuitate și în 2024. La începutul anului, la 10 februarie, după o vizită făcută în capitala Uniunii Europene, la Chișinău și-a anunțat demisia premierul Natalia Gavrilița.
Plec de la conducerea guvernului cu sentimentul datoriei împlinite și cu inima împăcată.
În aceeași zi a fost anunțată candidatura noului prim-ministru, cea a lui Dorin Recean, un fost ministru de interne în guvernul Filat.
Voi procede imediat la formarea garniturii guvernamentale.
Și consilier prezidențial al Baiei Sandu pe probleme de securitate. Acum, la distanța de aproape un an, cum se poate judeca despre acea decizie a guvernării PAS de a schimba premierii? Îndreptățită, rezultativă, altfel cumva în funcție de cum au evoluat lucrurile sub acest aspect, domnule Țăranu?
Eu cred că această schimbare a fost cumva impusă de evoluțiile pe scena politică și de prestația guvernului. Nu că guvernul foarte mult și-a ridicat capacitatea de funcționalitate și de succese înregistrate. Problema guvernului Gavriliță era că însăși primul ministru avea un rating foarte jos în politicul moldovenesc și acest lucru, desigur, că cumva complica starea lucrurilor și făcea partidul de guvernământ să caute un răspuns la această întrebare. De ce nu crește ratingul primului ministru? De obicei, primul ministru este o persoană politică care pentru partidul de guvernământ trebuie să servească ca locomotivă electorală. Un rating jos înseamnă și o capacitate de atracțiune electorală destul de problematică.
Și a reușit Dorin Recean să construiască altceva?
Într-un fel, da, chiar dacă deocamdată nu există o perioadă îndelungată din timp care ne-ar permite să judecăm cu toată profunzimea acele schimbări care s-au produs la nivel de guvern și la nivel de percepție publică a actualului guvern. Mie mi se pare că, din punct de vedere a prestației publice, actualul prim-ministru a pășit cu câteva pași înaintea doamnei Gavriliță. Să vedem dacă această prestație a lui va avea dezvoltare în timp și el va putea să adauge foarte mult la ceea ce deja a început să acumuleze. Deocamdată, după părerea mea, nici ratingul actualului prim-ministru nu este la înălțimea cererilor.
În luna Mai, Evgenia Guțul, candidata susținută de Partidul Șor, a câștigat alegerile în turul 2 pentru funcția de guvernatoare a Găgăuziei. Victoria acesteia a avut loc pe fundalul unor acuzații grave de corupere a alegătorilor. Deocamdată nu există vreo hotărâre pe aceste cazuri în instanțele moldovene. Deși guvernatorul Găgăuz are prin lege statut de membru al guvernului din oficiu, președinta Maia Sandu a sugerat că nu va semna decretul de numire în calitate de membru al guvernului până doamna Guțul nu se lasă de Ilan Șor.
Atât timp cât ea lucrează pentru o grupare criminală, nu am cum să semnez decretul.
Iar la mijlocul lunii decembrie, comratul a rupt colaborarea cu Chișinăul pe dimensiune parlamentară.
За я насчитал 17, коллеги. Против 11.
Dialog nu mai există, au declarat unii dintre deputații găgăuzi, sugerând că nu văd în Chișinău un aliat. Ce efecte, domnule Țăranu, poate avea această stare de lucruri, mai ales în împrejurările în care vor urma negocieri de aderare la Uniunea Europeană? Până unde poate evolua acest boicot reciproc? Poate stimula cumva sentimente separatiste și cu ce repercusiuni în ansamblu se poate solda atât pentru Republica Moldova în întregime, cât și pentru formațiunea autonomă din Sud?
Pe tot parcursul perioadei de independență a Republicii Moldova, regiunea Găgăuză rămâne o regiune problematică. Dacă e să vorbim despre ceea ce se numește separatismul teritorial și politic, păi trebuie să spunem că atunci, în 94, când a fost adoptată legea respectivă, cumva s-a depășit acest pericol.
Dar legea cu privire la statutul special.
La statutul special al Găgăuzii. Despre el vorbesc, desigur că. Dar potențial, germenii separatismului n-au fost înlăturați. Până în ziua de astăzi există acest pericol și Chișinăul nu poate să nu ia în considerare această circumstanță. Situația de astăzi din Găgăuzia, ea cumva vine să ateste faptul că problema n-a fost rezolvată definitiv și în același timp trebuie să constatăm un fapt. Războiul din Ucraina și marele probleme cu care se confruntă Federația Rusă în acest război a făcut ca problemele separatismului în Republica Moldova să fie cumva diminuate ca acuitate. Și asta se explică prin faptul că noi suntem divizați de Rusia. Rusia nu are contact direct cu situația din politică din Republica Moldova și aceasta înseamnă că ei nu pot nimijlocit să influențeze starea lucrurilor pe aceste dimensiuni, inclusiv în Transnistria, dar și în Găgăuzia. Asta cumva facilitează situația și starea lucrurilor la Chișinău. De aici și această atitudine pe care o manifestă Chișinău, care este foarte, hai să spunem așa, liniștit în reacțiile care vin din regiunea Găgăuză. În alte condiții, după toate probabilitățile, aceste reacții ar fi provocat bulversări serioase la nivelul Chișinăului. Acum Chișinăul poate să-și primit această abordare foarte liniștită, fără să reacționeze bolnăvicios la ceea ce se întâmplă în Găgăuzia, fiindcă, de fapt, acele forțe din Găgăuzia care se orientează spre Federația Rusă și care în permanență au avut o susținere din Federația Rusă, acum se găsesc într-o situație foarte complicată. Ei nu pot să beneficieze în totalitatea sa de această susținere, în afară de niște declarații belicoase care se aud sau care vin de la Moscova. În rest, starea lucrurilor pentru Chișinău este mult mai facilă. De aici și, hai să spunem așa, această marjă de timp pe care Chișinăul o are și care poate să-și o permită în relația cu comratul. Deocamdată Chișinăul, după părerea mea, procedează corect. Nu reacționează bolnăvicios și le permite celor să se consume în propriile dezbateri pe interior.
La 19 iunie, Curtea Constituțională a declarat Partidul Șor neconstituțional, acesta fiind radiat din registrul formațiunilor politice. Ulterior, în luna iulie, Comisia pentru Situații Excepționale a interzis printr-o dispoziție fruntașilor fostului Partid Șor să candideze în alegeri. Într-o opinie publicată în luna decembrie, Comisia de la Veneția a criticat decizia autorităților de la Chișinău. Domnule Țăranu, ce se poate spune atât despre gradul de justificare a acestei măsuri aplicate în raport cu formațiunea lui Ilan Șor, cât și despre eficiența acesteia, gândindu-ne la modul în care formațiunea s-a regăsit în clone ale sale. Vedeți vreo perspectivă pentru fostul partid Jor, pentru o eventuală decizie favorabilă acestuia la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, dacă se va insista în acest sens?
Haideți să vedem cum vor evolua evenimentele la Curtea Europeană. De obicei, acolo foarte mult contează procedurile și în ce măsură au fost respectate toate chisebușurile legate de procedurile juridice. Eu cred că la acest capitol Chișinăul nu a fost perfect în abordarea acestei probleme. Primul lucru pe care aș vrea să-l constat, măsurile care au fost întreprinse împotriva grupării Șor, care este o grupare care corupe activ politicul moldovenesc, au fost absolut necesare. Problema este că au fost întârziate. Nu trebuia să se ajungă la aceste măsuri luate în regim de pompieri. Situația trebuia să fie redresată mult mai înainte și să nu se permite ca să se ajungă până la această stare a lucrurilor, când trebuia să fie adoptate niște măsuri extraordinare pentru a opri tevălugul corupției politice. Dar s-a făcut ceea ce s-a făcut. Acum guvernarea nu are cum decât să caute situații de a redresa lucrurile. Și aici este nevoie cum de eforturi legislative. Avem nevoie de un cadru legal impecabil care nu ar trezi reacție din partea instituțiilor care supraveghează procesul democratic în Republica Moldova, acum vorbesc despre instituțiile europene, pe de o parte, iar pe de altă parte, aceste măsuri care trebuie să fie întreprinse, trebuie să oprească tevălugul acesta a corupției. Deocamdată nu este clar cum se vor așeza lucrurile în ultima instanță, dar trebuie să recunoaștem că guvernarea întreprinde măsuri pe această direcție, inclusiv la nivelul Parlamentului, dar și la nivelul unor instituții care trebuie să înceapă deja să funcționeze. Și aici mă refer la instituția anticorupție, care are misiunea să lupte anume cu asemenea manifestări ale marii corupții în viața politică moldovenească. Deocamdată nu avem un răspuns foarte clar la întrebarea pe care ați formulat-o. Suntem în așteptarea acelor decizii și acelor măsuri care vor fi întreprinse de guvernare și doar după aceasta vom fi capabili să dăm un comentariu exhaustiv la acest capitol. Acum constatăm doar că guvernarea se găsește în căutare activă a soluțiilor pentru a opri aceste manifestări a corupției politice.
Și aici ar mai trebui să mai precizăm că Comisia pentru situații excepționale a exclus din cursă în ajunul alegerilor locale generale candidații partidului Șansă, considerată o formațiune afiliată a lui Ilan Șor, însă la 12 decembrie Curtea de Apel Chișinău a anulat această decizie.
Da, a fost o anulare care iarăși ridică semnul de întrebare asupra faptului cât de perfect se înscriu aceste măsuri extraordinare în ceea ce se numește statul de drept, dar în același timp trebuie să recunoaștem că aceste măsuri extraordinare de fapt nu au permis acestor formațiuni care sunt finanțate din bani murdari să se manifeste în plan electoral. Ar putea, deci, decizia judiciară să fie în defavoarea guvernului, dar nu cred că asta ar aduce la alegeri repetate. Deci, situația electorală deja s-a consumat.
În familia europeană, pentru că Moldova este Europa.
La 21 mai, în centrul Chișinăului, guvernarea PAS a organizat adunarea națională Moldova-Europeană. Evenimentul a adunat până la 80.000 de participanți. Iar la mai bine de o săptămână, Moldova i-a găzduit pe aproape 50 de lideri de state europene. Aceștia au dat un semnal european puternic la summitul Comunității Politice Europene desfășurat în satul moldovenesc Bulboaca.
Moldova nu este singură.
Domnule Țăranu, cât de mult credeți că aceste două evenimente au fortificat partida pro-europeană și parcursul Republicii Moldova spre Uniunea Europeană?
Sondajele au înregistrat o anumită creștere de încredere pentru partidul de guvernare și în speță pentru președintele Maia Sandu după aceste evenimente. Și nici nu putea să fie altminteri. Au fost evenimente care au marcat viața politică moldovenească și au adus un plus de valoare pentru guvernare, indiscutabil. Numai vorbind despre faptul că imaginea Republicii Moldova în exterior a avut foarte mult de câștigat, iar aceasta, în ultima instanță, desigur că a influențat inclusiv și atitudinea față de Republica Moldova a factorilor de decizie europeni care, în ultima instanță, au luat această decizie despre deschiderea negocierilor privind aderarea la Uniunea Europeană. Deci, când vorbim despre aceste evenimente, indiscutabil trebuie să le înscriem în palmaresul succeselor guvernării, dar și a Republicii Moldova pe ansamblu. Aici totul s-a făcut destul de bine. Chiar dacă opoziția pe alocuri a încercat să minimalizeze valoarea acestor evenimente, dar în ultima instanță succesul a fost atât de evident că era greu să critici aceste manifestări.
La sfârșitul lunii iulie, Chișinăului a cerut Moscovei să-și retragă 45 de diplomați de la ambasada sa din Chișinău. La 14 august aceștia au părăsit Moldova împreună cu familiile lor. Cerința părții moldovene a avut loc pe fundalul unui scandal cu iz de spionaj, dar fiind invocată și paritatea diplomatică. Domnule Țăranu, în ce perspectivă de timp sau împrejurări credeți că ar putea începe o reclădire a relațiilor dintre Republica Moldova și Federația Rusă? Altminteri, pentru dumneavoastră e de imaginat o situație în care la Chișinău ar reveni la guvernare forțe fățiși pro-ruse, în care în consecință s-ar relua niște relații de parteneriat strategic cu Rusia, așa cum le numesc unii?
Din păcate, nu pot să exclud totalmente o asemenea evoluție a evenimentelor în Republica Moldova. Acum mă refer la probabilitatea reîntoarcerii la guvernarea forțelor proruse, care ar putea să schimbe radical acea politică pe care o promovează astăzi Chișinău în raport cu Moscova. În același timp, trebuie să recunoaștem că relația moldo-rusă niciodată nu a fost la un asemenea nivel de jos. Practic, relația interstatală moldo-rusă se găsește în stare de criză. Ea a fost redusă la minimum și totul se consumă undeva la nivel de două ambasade. Alte contacte pur și simplu nu există. Un lucru trebuie să-l anunțăm din start. O asemenea stare a relațiilor moldo-ruse nu este una benefică. Ea trebuie să fie depășită. Alta e că această relație bilaterală este un drum cu mișcare în două sensuri. Nu poate doar Republica Moldova să manifeste activism pe această dimensiune. Trebuie să avem și un răspuns din partea partenerilor noștri, din Federația Rusă. Iar acest răspuns astăzi se formulează ca o agresiune fățișă pe care Federația Rusă a întreprins-o împotriva Ucrainei, agresiune militară, un război în toată regulă. Această atitudine și această abordare ar putea să se extindă și asupra Republicii Moldova. În aceste condiții, Chișinău nu are altă soluție decât să restrângă la maximum relația moldo-rusă ca să nu creeze pretexte pentru o asemenea evoluție nefastă a stării lucrurilor. Chișinăul de astăzi a ales o poziție foarte clară. Integrarea europeană este prioritatea noastră numărul 1, iar Federația Rusă face tot posibilul ca să oprească evoluția pe această dimensiune și atunci Chișinău este pus în fața necesității de a restricționa relația cu Federația Rusă până la maximum pentru a nu pericleta cursul european. De aici această stare a lucrurilor foarte proastă în relația moldo-rusă și dacă mă întrebați pe mine care sunt perspectivele, răspunsul poate să fie doar unul. Totul depinde de evoluția pe scena ucraineană. Cum se va termina acest război? Care vor fi condițiile de pace? Este absolut evident că această stare a lucrurilor în relația moldo-rusă nu poate să perpetueze până la nesfârșit. Odată și odată va veni și timpul când lucrurile se vor degaja. Dar iată când va veni acest timp și în ce măsură se va produce această degajare este foarte greu de spus. Eu, chiar dacă am o anumită cunoștință despre ceea ce se numește relația moldo-rusă, atitudinea Moscovei în situații de felul acesta, nu aș încumeta astăzi să dau o prognoză foarte precisă la acest capitol.
O acțiune de protest a fermierilor mici și mijlocii cu circa 160 de tractoare a avut loc în luna iunie în centrul Chișinăului. În rezultat, ei au obținut aproape 200 de milioane de lei din cele 700 de milioane solicitate, dar și asigurări că vor fi susținuți de stat. Micii agricultori și-au reluat protestele însă la finele lunii noiembrie, acestea continuând până în 8 decembrie. În cele din urmă, fermierii nu au obținut mare lucru de la guvernanți și și-au retras tractoarele din centrul Chișinăului, spunând că protestul se suspendă, dar nu se oprește. Protestatarii supărați pe guvernare au promis să-și reia protestele și nu neapărat la Chișinău. Domnule Țăranu, când era în opoziție partidul PAS, pe vremea guvernării Dodon, acesta era de fapt un aliat a acestor fermieri. Acum, fiind la guvernare, și-a schimbat retorica în raport cu fermierii care susțin că au nevoie vitală de ajutorul statului. Cum poate fi înțeleasă această schimbare de macaz?
Da, ea este absolut firească. Că nu ești la guvernare, nu răspunzi pentru buget. Dintotdeauna ești tentat să faci niște declarații mai populiste pentru a atrage electoratul, pentru a câștiga viitoarele alegeri. Asta e o abordare absolut firească pentru orice opoziție, chiar dacă, desigur, că există anumite marje în această privință. Când ești la guvernare, ai atâția bani pe care îi ai și ieși din situația reală a bugetului. Astăzi Republica Moldova pur și simplu nu are bani pentru ca să soluționeze o sumedenie de probleme sociale și nu este vorba doar de fermieri. Noi, practic, avem un buget deficitar într-o formulă extrem de gravă. Peste 30% din bugetul nostru este suplinit din exterior. Noi suntem un stat care ne găsim la, hai să spunem așa, la întreținere, cum este primit în ultimul timp la noi în spațiul nostru să vorbim. Deci, întreținerea aceasta înseamnă că nu suntem un stat care este capabil să se auto-îndestuleze, să-și garanteze propria, deci, supraviețuire.
Și atunci, care va fi finalitatea acestor relații dintre fermieri și guvernare?
Criza aceasta va exista în permanență, fermierii n-au cum să iasă din această stare a lucrurilor, foarte mulți dintre ei ar putea să falimenteze și asta îi face pe ei să ceară bani și guvernul trebuie să ajute. Problema guvernului este de unde să ia acești bani. Ce ar trebui să facă guvernul pentru a putea să le ajute? Din acest punct de vedere, fermierii moldoveni au în fața lor exemplu fermierilor români, fraților noștri dincolo de Prut. Apartenența la Uniunea Europeană, apartenența la, deci, deschiderea către fondurile europene de susținere a agriculturii înseamnă soluționarea cardinală a problemelor cu care se confruntă fermierii moldoveni. Astăzi, fermierii moldoveni ar putea să mizeze în cel mai bun caz la susținerea din fondurile europene începând cu 2030, atunci când vom deveni membri ai Uniunii Europene, dacă acest lucru se va întâmpla. Până în 2030 foarte mulți fermieri vor falimenta. Dar există o soluție. Soluția unirii politice a Republicii Moldova cu România, devenirea peste noapte membru a Uniunii Europene prin faptul că aparții statului român, asta înseamnă acces la fondurile europene, asta înseamnă că problema se rezolvă cardinal într-un timp destul de scurt, în caz dacă soluția politică unirii politice cu România ar fi fost realizată. Și atunci, dacă fermierii protestează, ei ar putea să vină la guvern și să le spună, dacă voi nu sunteți capabili să rezolvați problemele noastre într-un mod radical, faceți asta prin faptul că ați putea să aderați la fondurile europene prin unirea politică cu România. Iată o soluție.
La începutul lunii septembrie, Chișinăul a publicat mult așteptatul raport de audit al datoriilor istorice la gaze ale Moldova Gaz față de Gazprom, audit realizat de două companii internaționale contractate de guvernul moldovean. Autoritățile au anunțat că în baza raportului, din datorie istorică de peste 750 de milioane de dolari pretinsă de Gazprom, recunoaște și este gata să achite doar 8,6 milioane de dolari.
Asta este, spunem, poziția Guvernului Republicii Moldova și asta este ceea ce noi am înaintat ca și propunere.
Gazpromul nu a recunoscut categoric raportul și evident a declinat propunerea părții moldovene. Dincolo de asta, domnule Țăranu, s-ar putea considera că 2023 este pentru Moldova anul desprinderii de dependența energetică rusă, de despărțire de țeava de gaze rusești?
Eu cred că anul 2023 poate fi catalogat ca un an în care au fost întreprinși pași radicali pentru a ne desprinde de dependența energetică de Federația Rusă. Această dependență continuă să existe și astăzi, dar ea s-a minimalizat, s-a diminuat considerabil, iar aceasta înseamnă nimic altceva decât pierderea de către Federația Rusă a unor pârghii economice și nu doar economice, foarte serioase de a influența Republica Moldova. Pe parcursul anilor, dependența energetică și, în primul rând, dependența de gazul rusesc a fost instrumentul prin care Moscova a influențat politicile Chișinăului. Iată că, prin embargourile nesfârșite pe care Moscova le aplică în raport cu Republica Moldova, aceste pârghii tot mai mult și mai mult se diminuează și deja devin insignifiante în raport cu acele planuri pe care le are Moscova în raport cu Republica Moldova. Noi continuăm să fim dependenți încă de piața energetică rusească, dar această dependență deja nu mai este una critică. Și eu cred că dezvoltarea de mai departe a situației pe această dimensiune va aduce și la o mai mare diminuare a dependenței Republicii Moldova de Federația Rusă. Să ne aducem aminte că în România, partenerul nostru principal economic de astăzi, acolo acum se întreprind niște proiecte extrem de importante, în primul rând în domeniul energetic. România poate să devină unul din principalii furnizori de gaze în Europa de astăzi. Iar aceasta ar însemna că Republica Moldova se va deconecta completamente de Federația Rusă și vom avea un partener de încredere și un partener care niciodată nu să ne șantajeze. Iar asta înseamnă că Rusia tot mai mult și mai mult pierde posibilitatea de a influența Chișinău.
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a stabilit la finele lunii octombrie că autoritățile moldovene au admis mai multe încălcări acum 2 ani când l-au suspendat din funcția de procuror general pe Alexandru Stoianoglu. Peste câteva zile, avocații fostului șef al Procuraturii Generale au contestat în instanțele naționale și decretul de demitere semnat de Maia Sandu. Cu ce s-ar putea termina câștigul de cauză a domnului Stoianoglu la Înalta Curte, mai ales că e de luat în seamă că s-a lansat și un concurs pentru selectarea unui nou procuror general al Republicii Moldova?
Da, e o problemă spinoasă pentru actuala guvernare, care încă o dată vorbește despre faptul că ei de la bun început nu au avut o înțelegere foarte precisă cum trebuie să fie făcută reforma în justiție, au mers pe calea probelor, încercărilor și greșelilor și acum sunt nevoiți să plătească, să achite polițele pentru greșelile care au fost comise pe această dimensiune. Acum vorbesc despre conceptul reformei judiciare. Cazul procurorului Stoianoglu este un caz epic din acest punct de vedere. Eu cred că, dacă vă interesează prognoza unui om care nu este specialist în drept, dar eu bănuiesc că totul se va reduce la anumite amenzi pe care Republica Moldova va fi nevoită să le plătească pentru încălcarea procedurilor în cazul Stoianoglu, dar în ultima instanță asta nu va duce la reabilitarea lui Stoianoglu și la readucerea lui în postul de procuror general al Republicii Moldova. O asemenea evoluție a evenimentelor, practic, este aproape că exclusă, după părerea mea. Vom plăti bani pentru erori în încălcarea procedurilor juridice, dar nu mai mult.
În luna noiembrie au avut loc alegeri locale generale, primul scrutin desfășurat în condițiile unui nou cod electoral. Guvernarea spunea, domnule Țăranu, că a avut drept scop desfășurarea în condiții corecte a alegerilor locale. În ce măsură credeți că a reușit acest lucru, adică să asigure un scrutin corect și democratic?
Există aprecieri a observatorilor internaționali care au vorbit destul de elogios despre condițiile în care s-a desfășurat campania electorală și despre toată procedura democratică din alegerile locale. Deci, la acest capitol, deocamdată, totul este relativ bine, chiar dacă au fost semnalate și încălcări. Cea mai mare încălcare, după părerea mea, care a fost comisă în cadrul acestui scrutin, influența banilor murdari asupra procesului democratic. Aceasta a fost principala încălcare și guvernarea nu a fost capabilă, prin eforturi susținute și active, să contracareze acest pericol. Nu a fost eroarea guvernării, adică nu ei au admis sau nu ei au comis aceste greșeli, dar prin inactivismul său au permis ca aceste neajunsuri să se manifeste în campania electorală. După părerea mea, procedura democratică a fost respectată în linii mari, iar aceasta vorbește despre faptul că democrația electorală în Republica Moldova continuă să funcționeze. Este partea puternică a democrației moldovenești, democrația electorală.
Și asta chiar dacă opoziția invocă că au fost comise derapaje de la normele democratice.
Da, și vreau să vă atenționez că acest lucru îl face cum opoziția intransigentă pro-rusă, așa și opoziția pro-europeană, dar care este în opoziție cu actuala guvernare.
Aici punem virgulă discuției din acest episod. Continuarea poate fi ascultată pe site-ul moldova.europalibera.org, pe Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube și în străinătate pe Spotify. Vă invit să apreciați, să comentați și să distribuiți podcasturile Europei Libere. Eu sunt Eugen Urușciuc, vă mulțumesc pentru atenție. Ne reauzim săptămâna viitoare într-un nou episod al podcastului În Esență.